aktuelt i byen. Torsdag den 20. februar finder et arrangement sted på Vikingeskibsmuseet, der handler om koloniseringen af Nordatlanten. Så vil jeg sige velkommen til dig, Jette Randeborg.
Tak.
Du er seniorforsker og museumsinspektør, og du har studeret nordboerne og deres kultur i mere end 30 år.
Ja, det er så lang tid, men det er faktisk rigtigt, ja.
De skandinaviske kvinder omkring år 1000 var det, rejste til Grønland, kaldes for nordboerne, og de forsvandt så i 1400-tallet. Hvem var de egentlig, og hvor kom de fra?
Ja, det er jo det, som vi har, eller det er det, som mit foredrag på Vikingeskibsmuseet vil handle om. Og det er jo fordi, at vi her i de senere år har fået en masse nye muligheder for at undersøge det. Tidligere der havde vi jo kun det, vi kunne grave op af jorden, og så direkte sammenligninger, for eksempel med genstanden, hvad det er for nogle ting, de havde med, hvad de lignede, hvor de kunne være kommet fra. Og så havde vi jo også nogle skriftlige kilder. Vi har jo især en guldgruppe af skriftlige oplysninger fra Island, fra sagaerne og fra tidlig historieskrivning. Men de tegnede jo ligesom et billede. Men i de senere år, der har man jo udviklet en masse naturvidenskabelige undersøgelser, som både er altså genetiske undersøgelser, DNA, så man kan sige lidt om, hvad det er for en genetisk ophav, menneskene har haft. Og der er også blevet udviklet isotopanalyser som på specielt strontium, som vi kunne sige noget om, hvor folk er vokset op. Så hvis vi er heldige at grave de første mennesker op, som kom til Grønland, altså immigranterne, så kan vi faktisk ved at lave strontiumanalyser på deres tænder se, hvor de voksede op henne. Strontium har den egenskab, at det er ligesom et geologisk vidnesbyrd, et geologisk tegn, fordi at den geologi, som man er vokset op i, så at man har fået, og hvor ens føde er dyrket på markerne, den lægger nogle spor ind i vandet og i kosten, som aflejres i vores krop. Og tænderne er et rigtig godt sted at undersøge den slags ting, fordi tænderne de stopper jo med at vokse, når vi er der i børnealderen. Så man kan se, hvor folk er vokset op som børn. Og hvis vi så er så heldige, at vi også kan lave strontium på knoglerne, så er der jo en vis turnover-tid. Altså knoglerne de udvikler sig jo hele tiden og vokser hele tiden, så der sker ændringer. Så der vil man faktisk kunne så se, hvor folk er endt henne, hvor de endte deres liv. På den måde kan man faktisk se, hvordan folk har flyttet sig rundt, sådan inden for visse rammer, fordi at det er jo geologi, og geologi kan være den samme forskellige steder i verden. Så det er ikke sådan, at man kan gå ind og pege på et bestemt punkt på kortet, men det giver nogle antydninger, som er rigtig, rigtig spændende at arbejde med.
Kan man så også se, hvilken kultur de så skabte, der hvor de kom hen?
Ja, det er jo så den sædvanlige, hvad kan man sige, den almindelige arkeologi, ikke? Fordi der kan vi jo se på, hvad det er for nogle huse, de byggede, og hvordan hvad det var for et liv, de havde, hvordan de drev landbrug, for eksempel i det her tilfælde, men også hvordan de fangede og fiskede. Og der har de klart, der bærer de jo nogle kulturelle ting med sig. De har jo sådan ligesom sådan, de har jo en masse viden med sig i bagagen, som de klart de bruger, og den kan vi jo også ligesom se, hvordan den udvikler sig. Både hvor vi kan se, at den hænger sammen med noget, der sker i det her tilfælde i Skandinavien og på Island. Så, men det er sådan den mere, hvad kan vi kalde, klassisk arkeologi.
Vi har jo de islandske sagaer, og de genfortæller sig nordboernes liv. Hvad siger de sagaer om kulturen, deres forestillinger og måder at leve sammen på?
Det er jo sådan den der meget generelle historie, som vi har fra sagaerne. Det er jo sådan meget om i virkeligheden islandske helte. Altså, sagaerne er jo i bund og grund fortællinger, som har skulle underholde, så man har fortalt gode historier. Så de afspejler jo selvfølgelig den måde, som gode mennesker levede på, og heldige mennesker, rige mennesker, og nogen, der gjorde store bedrifter, men også selvfølgelig mennesker, som boede på gårdene og skulle leve af og dyrke jorden eller have husdyr, og de skulle sejle ud på havet, og de skulle fange, og de skulle fiske, og i Grønlands tilfælde, der skulle de også sejle op i nordpå, op i Diskobugtområdet, hvor de fangede hvalros, hvor de brugte hvalrostænderne som handelsvarer, som de handlede med Europa. Så det er sådan både heltehistorier, men det er selvfølgelig også dagligdagshistorier, og så er det, hvad der er meget vigtigt i den islandske saga, det er også, det er slægtssaga, at det er familiernes historier. Man kender sin familie, man kender sin rød, og man kender sin rød meget langt tilbage i tid. Så det handler jo selvfølgelig også om at have nogle både spændende, men også helt modige og rige og gode forfædre.
Er det en meget konservativ og patriarkalsk orienteret kultur? Er det vikingerne, der bringer den med sig?
Altså, jeg synes egentlig ikke, man kan sige, altså den er jo sikkert nok patriarkalsk, fordi den er jo meget sådan bygget op over mænd og mænds bedrifter. Det er i hvert fald det, man sådan ligesom læser. Men jeg synes ikke, man kan sige, at den er konservativ, og der er slet ikke dem, der kom til Grønland, fordi hvis de havde været meget konservative, så ville de nok have haft rigtig svært ved at overleve. Det er jo en anden ting, som vi faktisk også har kunne se ud af isotopeanalyserne, som vi har lavet på skeletterne, som vi har fundet på kirkegården netop. Det er så ikke strontium, men det er kulstof, og det er kvælstofisotoper. Kulstof, den fortæller noget om den kost, man har indtaget, er baseret på marinkost, det man har spist, eller om det er en kost, som kommer fra landjorden. Og det ville så i Grønland være, at man har haft nogle husdyr med, som har græsset, og så har man dem som mælkedyr. Altså man har produceret med, man har konserveret det som ost og smør. Man skal jo også købe. Men det er i høj grad produktionen at gå efter. De mennesker, som kommer fra Island, de er jo i meget stor udstrækning bønder. De har også haft marin kost og marin livevis. Men når de kommer til Grønland, så kan vi faktisk på kulstoffen se, på kulstofisotopen se, at de faktisk meget hurtigt tilvender sig de nye omstændigheder, det nye land, de kommer til. Og det nye land, de kommer til, det er jo ikke lige så frugtbart som Island. Det er ikke muligt at have det samme landbrug. Det er ikke muligt at have det samme antal dyr. Så man må supplere kosten, og det gør man med sæl, først og fremmest. Og det kan vi se på isotoperne. Det kan vi så se på kvælstofisotoperne, for kvælstofisotoperne afspejler, hvor på fødekæden du har spist. Og fisk for eksempel, de ligger lavere på fødekæden end sæler. Og vi kan så se, at de mennesker, som vi har lavet kvælstofisotopanalyser på, de ligger faktisk på fødekæden over sælerne. Så det er altså sæler, de har spist af. Så det viser jo, at det er i hvert fald nogle mennesker, der har været tilpasningsvenlige lige fra starten. Altså, de kommer op og ser, her er godt at være, men her er også nogle andre muligheder, og dem udnytter man med det samme. Og det ser ud som om, at gennem hele den tid, så tilpasser man sig løbende hele tiden de ting i omgivelserne.
Hvordan er det med religion? Havde de nogen religion, eller ikke noget med, de var nyomvendte katolikker?
De var kristne fra starten, og de er selvfølgelig katolikker, for det var man på det tidspunkt. Altså, vi kan se på kirkebyggeriet, at det starter lige fra starten. Altså, de der historier med Erik den Røde, der ikke vil lade sig omvende, og det er nok bare gode historier, for det ser virkelig ud som om, at de kirker, som er opført, de ældste kirker, som er opført ved gårdene, de er faktisk opført samtidig med, at gårdene er opført. Så det er sådan en, har været en integreret del af den bosætning, man havde fra starten. Så vi har ikke fundet den eneste lidens begravelse overhovedet, men vi har forskellige små, meget tidlige kristne kirker. Faktisk kan vi datere nogle af dem, brugen af dem til 40.000, det vil sige, det er altså samtidig med, at landnavnet i Grønland fandt sted.
Var der ikke også noget med noget nordisk mytologi?
Det vil sige, ja. Altså, de har jo givetvis haft sådan en eller anden, altså vi er jo i en periode, hvor at vi er jo i en brydningstid mellem kristendommen og hedenskaben, og det ved vi jo også fra Island, hvor man jo faktisk stemmer om man nu skal være kristen eller om fortsættes med sin hedenske tro omkring år 1000. Så det er klart, at den livsopfattelse, deres verdensopfattelse, den har i meget høj grad været præget af hedensk tankegang. Altså, og det kan vi ligesom også se den måde, at de bygger deres gårde op på. Det er sådan, ligesom sådan, man har en gård med et centrum, og det er sådan meget sådan den der nordiske mytologiske opfattelse af, at man har et center, og der ligger de vigtigste ting. Ikke? Så selvfølgelig har de været præget af de holdninger. Men de har altså taget noget nyt med sig. De har taget kristendommen med sig, helt klart.
Det var altså, de eksisterede vel i et andet blandingsforhold, kunne man forestille sig selv. Det er jo meget forskellige slags religioner.
Undskyld.
Det er jo meget forskellige slags religioner. De har nok eksisteret i et andet blandingsforhold.
Ja, altså der har givetvis været en eller anden. Der har, altså, helt klart, men altså, det som jeg i hvert fald tror, at et meget vigtigt for mennesker, det er jo, hvordan man behandler forfædrene, altså, hvordan man begraver de døde, og der er det helt klart, at de er blevet begravet i kristne kirker efter kristne ritualer, de lever fuldstændig sådan som kristne ritualer, også de kræver.
Kan man kalde det nordisk mytologi for en slags religiøs ateisme? Der er jo nogen, der stadig dyrker den.
Ja, det...
Altså, den er jo på måde i nogle højeanserede miljøer herinde, og det kan jo have noget at gøre med, at de føler sig tiltrukket af vikingernes maskuline kultur med styrke og handlekraft og magt og et stærkt hierarki og en stammeorienteret identitet.
Ja.
Er det det, vi har arvet derfra?
Ja, der bliver jeg da lidt svarskyldig, for så meget har jeg altså ikke. For det er da, fordi vi har ligesom bevæget os i det her kristne univers. Men altså, jeg vil da gerne tro, at de har bragt noget, nogle forestillinger med sig, fordi det her, altså, det gør vi jo næsten også selv den dag i dag, selvom vi er kristne, ikke? Så, men altså, om man ligefrem kan begynde at trække sådan en hel masse teorier og tanker ned over det her samfund, det vil jeg nok måske sige er gå lige vidt nok. Altså, det vil jeg i hvert fald ikke rigtig være i stand til.
Godt. Vi skal tale noget om de tidligere beboere, fordi... Der må jo have været nogle beboere i Nordatlanten før 900-tallet. Hvem boede der oprindeligt? Var det Eskimoerne?
I Island og Færøerne, der boede der ikke nogen formentlig. Altså, det er jo her i de senere, inden for de sidste par år, der er faktisk foretaget nogle arkeologiske udgravninger på Færøerne, som tyder på, at der muligvis har været nogle faktisk bønder, altså nogen, der dyrkede jorden, før nordboerne er kommet til, eller før den klassiske datering, man har på, hvor nordboerne er kommet. Og det kunne jo måske, jeg ved ikke, og det ved vi heller ikke, fordi det er et meget, meget lille bevis, meget byrde, vi har, men det kunne for eksempel være folk fra Shetlandsøer, altså fra de britiske øer. På Island har der ikke været nogen, da de kom, der kom de som nye. Og i Grønland, i Sydgrønland, var der heller ikke nogen mennesker. Det var også, helt frit. Der var nogen... Inuit-grupper, nej, ikke Inuit, der var Dorset, altså det var nogle paleo-eskimoer, nogle stenalderkulturer, som boede i Grønland, men de boede op i Nordgrønland. Dorset-kulturen, som har været samtidig med nordboerne, men det er jo altså helt op, der snakkede Thule, så det er jo ret langt væk fra Sydgrønland, hvor nordboerne kom til. Og så kommer Inuit, som jo er forfædrene for grønlænderne i dag, de kommer til Grønland formentlig omkring 1200 fra Arktisk Canada. De vandrer ind op i Thule, og så bevæger de sig ned langs Grønlands vestkyst.
Kan du her kort til sidst fortælle om, hvorfor nordboerne egentlig forsvandt fra Grønland i omkring år 1000?
Ja, det er jo det store og klassiske spørgsmål, og det er jo det, som al forskning har drejet sig om i de sidste 250 år, hvor lang tid vi har beskæftiget os med nordboerarkeologi.
Og du har været med i et projekt, som behandler det spørgsmål.
Ja, altså der, hvor vi ligesom er i dag, og det må jeg da sige, det tror jeg da egentlig på, at vi er kommet ret tæt på efterhånden, det er, at der sker nogle meget voldsomme forandringer klimatisk. Altså vi får jo den lille istid, som måske allerede sætter ind der, måske allerede i midten af 1200-årene. Så omgivelserne forandres, det bliver sikkert køligere, og det bliver, nogen mener det mere blæsende. Så på den måde, at der kommer mere is i havet. Og det er så den anden faktor, det gør jo, at det, med mere is, så er det også vanskeligt at sejle, og så er det vanskeligt at opretholde kommunikationen mellem Skandinavien, mellem Norge, Island og Grønland. Og grønlænderne var rigtig meget afhængige af at have kontakter, fordi der var simpelthen nogle ting, som de havde brug for, nemlig jern først og fremmest, som de skulle have fra Europa. De var simpelthen tvunget til at handle. Men altså, handlen blev noget forstyrret af den mine, som efterhånden dukkede op i havet. Og vi ved også fra de skriftlige kilder, man måtte ændre sejlruter simpelthen, fordi at man kunne, de ruter, man benyttede sig af i begyndelsen af perioden, de blev simpelthen for meget fyldt med is og simpelthen for farlige at sejle. Så det er en ting, så kontakterne med Europa, de bliver forringet. Og så er der en anden ting, det er jo faktisk, at den handelsvare, som de levede af, og det var sådan meget, det var én ting, som var den vigtigste, og det var ligesom det, der kunne trække handlen op og trække købmænd op fra Skandinavien til Grønland, det var hvalrostand. Den blev formentlig mindre og mindre attraktiv på det europæiske marked, og dermed blev det også mindre og mindre attraktivt for handelsfolk, for købmænd at rejse op til Grønland og handle med grønlænderne. Så man kan sige, at Grønland blev sådan et udkantsområde i Nordatlanten og i Nordeuropa. Så jeg tror, at der er nok sket sådan en ganske stille og rolig affolkning og udsivning. Altså folk, og dem, hvis dem så flytter af de unge, så flytter de altså ikke kun med sig selv, så flytter de så at sige også med de børn, som de måske får. Så kan sådan et lille, og vi snakker jo faktisk om et meget lille samfund. Det er jo ret mange mennesker. Altså Niels Lynerup fra Retsmedicinsk Institut, han har lavet nogle beregninger, og han mener jo, at på maksimum tidspunkt, på det tidspunkt, hvor der er allerflest mennesker, så har der måske været 3.000, måske kun 2.500. Så det er jo en lille befolkning. Så der skal ikke ret meget, der skal ikke forsvinde ret mange ud af sådan en befolkning før, så kan den simpelthen ikke opretholde sig selv.
Kan du her meget kort til sidst fortælle, hvilken arv har nordboerne egentlig efterladt sig? Har de sat nogle spor i Grønland på godt og ondt?
Jeg vil sige mest på godt, i hvert fald set fra mit synspunkt. Altså, de har jo sat sig nogle gevaldige spor, fordi ruinerne er der jo stadigvæk. Og det er jo nogle fantastisk flotte ruiner. De ligger på overfladen. Der har jo ikke været nogen efter. Inuit har altid boet ude på kysten. Nordboerne boede inde i landet. Så der ligger jo nogle fantastiske ruiner, som er et turismepotentiale uden lige. Altså, som kan, og som jeg ved, altså også grønlænderne er jo helt klar over, og de er jo for tiden arbejder de jo på at få store områder nede i ruinområderne erklæret World Heritage. Så det er jo virkelig, men der er selvfølgelig også noget, der de steder, hvor nordboerne boede, det er også de steder, der i dag er attraktive for moderne forhold. Og de er måske nok lidt trætte af de ruiner, der ligger lidt i vejen. Især efterhånden, som de udbygger deres forhold med store maskiner og sådan noget. Men jeg synes egentlig, at de har været meget, meget flinke til at finde en balance, sådan set, der både er til forholderne og til turisterne og ruinerne og nordboerne.
Hvad er det menneskelige aspekt i den der efterladte kultur? Jeg tænker på, kan dagens rådløshed og problemer med de sociale forhold, har noget at gøre med arven fra fortiden?
Nej, det tror jeg i hvert fald, det har slet ikke nogen, de to ting hænger slet ikke sammen. Det er jo, de nordboerne er jo, altså, de uddøde jo der i midten af 1400'erne, og det er sådan samtidig det tidspunkt, hvor at inuit kommer ned, så der har jo ikke, altså, der har måske været, altså, de har kendt til hinanden lige der i den sidste periode, nordboerne var der, men der er ikke nogen sammenhæng ellers. Du kan ikke koble noget som helst op, hvad der er sket i nordbosamfundet med det, der sker i Grønland i dag.
Det var museumsinspektør og seniorforsker Birte Arneborg, der fortalte om koloniseringen af Nordatlanten. Og foredraget finder sted torsdag den 20. februar på Vikingskibsmuseet, og det er kl. 19.30.